man prasa, kas man patīk, tad man patīk viss. Paceļos es pāri vietām, kur viss panīcis. Kamēr kaimiņš iesāk lasīt rīta avīzi, es ceros klāt pie darbiem, kuri man ir svarīgi. Es esmu tas, kas veido pasauli, kur dzīvot man, kur dzīvot cilvēkam, ikvienam manis mīļotam. Mosties klusumā bez ziņām, kuras rītos skan, aiziet gulēt raugoties uz zvaigznēm krītošām. Dzīve sāksies rītā. Es gribu smelties prieku, nevis pārdzīvot. Katru struntu, par ko raksta tante, stāstīt prot. Laižu garām lietas, kurām dusmas līdzināk. Man nav laika un nav vēlme sevi spīdzināt. Ja tu dzīvo citu dzīvi, kurš tad dzīvo tavu? Varbūt tieši tāpēc prieka celties rītos nava. Tu esi tas, kurš savai dzīvē liesmu šķils, līdz dzīve kļūst tava ideālā gaismas pils.
Dzīve sāksies rītā.
Lai tava dzīve sāksies rīt.